Ezulari nahi beste berri.
Aste santuko oporregunak direla eta asteazkenera ekarri dugu Elhuyarren eskutik zientziari eta teknologiari mezularian eskaintzen diogun tartea, Ana Galarraga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Askori ezaguna egingo zaion gaixotasun bati buruz hitz egin behar dugu, zeliakiari buruz, eta horren inguruan egindako ikerketa baten emaitzak aipatu behar ditugu, baina ezer baino lehen, Ana, gaixotasun zeliakoa zer den gogora ekarriko dugu.
Bai, bueno, jende asko badaki, ez da, baina gaixotasun autoimune bada, horrek esan nahi du, korputzak berak sortutako gaitz badala. Sistema imuneak egiten duen lana izaten da, kanpoko erasotzaileetik babesten gaitu. Virus, bakterio eta bestelako patogeno kaltegarrien aurrian, gure gorputzak sortzen duen erantzuna da sistema immunologikoak egiten duna. Baina batzuetan, kaltegarria ez danaren aurrian ere erantzuten du. Eta erantzun hori askotan izaten da inflamazioa eta segun eta gorputzaren zezatitan, gaixotasun asko daude eta horietako bada zeliakia, eta zeliakia izaten da glutenari emandako erantzun okerra. Gure sistema immunologikoak okerra erantzuten du, ez du zertan erantzun beharri, berez ez du lako inolako kalterik egiten glutenak, proteina bada, ona da, guretzako. Elikagai askok daukate eta guretzako osasun garria da ez balima daukazu gaixotasun hori. Eta autoimunia da neinean, badauka alderdi genetiko bat, izango litzateke gene batzuk beste modu batera funtzionatzen dutela, danok dauzkagunaz aparte beste batzu dauzkate, o beste modu batera funtzionatzen dute, eta horregatik gaixotasun horren oinarri genetikoa badago, eta bestetik izaten da baitare faktore askoren menpekoa, multifaktoriala.
Baina oinarri genetiko hori izan arren ez dute guztiek engaratzen gaixotasuna.
Ez, oso esan dugun bezala multifaktoriala da, faktore askok eragiten dute eta bakarrik pizten da edo garatzen da oinarri genetiko hori daukatenen 3 edo 5 artean. Alegia, berez askoz jende gehiok izango luke joera genetikoa gaixotasuna garatzeko, zorionez askotan isilik pasatzen da eta ez da ezer gertatzen.
Gaixotasunaren inguruko ikerketa bati buruz hitz egin behar dugu, xaguetan egin duten ikerketa eta zer erakutsi du?
Erakutsi dute guain arte ez patogenotzat edo ez kaltegarritzat ematen zan edo uste zan ala zela virus bat, reovirus batek badaukala gaitasuna gaitza esnatzeko, pizteko eta gaixotasuna garatzeko mekanismoa martxan jartzeko ahalmena. Hori berria da, orain arte ezagutzen zituzten faktoreen artean etzeon virus hori, gure esteetan egoten da, normalian ez zigu kalterik egiten, baina ikusi dute xagu hauetan, berez genetikoki badaukatena joera, virus horrekin infektatu, eta gero glutena janezkero, erantzun immunologikoa hau daukatela, eta orduan sintoma guztiak azaltzen diala, hau da, antura esteetan, baberako larriak, eta ondo eza.
Oraingoz xaguetan egin dute, gizakiarengan honek eraginik baduen hori ikusteko dago.
Ikusteko da. Egin dute xagu berezi batzuetan, azkenian dauzkate kasik ez dugu esango gaixotasun guztietarako, baina askorentzako xagu ereduak. Eta izaten dituzte guk ditugun mutazio berdinak, nahi eta transgenikoak dira. Eta hauetan ikusi dute, orduan neko korrelazio zuzena edo egoten da. Baina ala ere ikusi egin behar da bai.
Ikerketa honek erakutsitakoak gaitzari aurre egiterakoan zertan lagundu dezake, aurrera egingo balu, txertoren bate sortzeko aukera ekarriko luke honek?
Bai, ikerketa zaien zaldizkarian argitaratu dute eta hor bertan ematen dute pixkat bidea txerto garatzeko edo aukera emango lukeela. Txerto hori beti ere izango litzateke virus horren kontra. Horrek ez du esan nahi, txertatu dan pertsona horrek ez dula garatuko inoiz. Zeliakia gene hoiek izan da. Virusa ez dalako faktore bakarra pizten duna gaitza, ez da? Baina, bueno, behintzat, aldagai hori, baina eragotziko luke txertoak.
Gaixotasun zeliakoa dutenek esan dugu glutenik ezin dutela jan, eta geroz eta gehiago ikusten da saltokietan gluteniken gabeko jakiak saltzen dituztela, ez dakit moda hitza aipatu behar da, jendeak behar izan gabe ere glutenik gabeko elikagaiak erosi eta jaten ote ditu.
Bai, hor bi gauza daude, batetik ze ona da hainbesteko aukera izatea, ba, oaindala hamarkada bat nahikoa da atzera egiteko, zeliakea zutenek, askoz aukera gutxi jo zuten, eta askoz buru hauste gehiago zituzten elikatzeko gutxi gora bera dano bezala oso mugatuta zeukaten. Gaur egun, ez, gaur egun askoz aukera handiagoa da. Horrekin batera ordea etorri da moda. Eta pixka gogorarazten dit, laktosarik gabeko produktuen eskaintzarekin gertatu zen gauza bera, ez da? Laktosarik gabeko produktuak oso egokiak dira, laktasa ez duten entzat, alegia laktosa ezin duten hartu eta ezin dute digeritu eta beraz haientzako da ona, baina beste ontzat berdin-berdina da kareziagoa bai, baina beste onurarik, bueno, onura eta kalterik ez dauka, ez da? Eta glutenarekin gauza bera gertatzen da. Ikusi dute moda hau badaola oinarrian, askoz gehiago areagotu dalako produktuen salmenta zeliakiako diagnostikoak baino. Ez da proportzionala izan, azkundea, ez da, zegila da diagnostikoak areagotu indiala, askoz hobeto diagnostikatzen dalako, besteak beste. Baina produktuen kontsumoan areagotzea, are ondilagoa izan da, orduan, bueno, bai.
Beste faktore bat ere badago.
Hori da, badago, badago moda etorriko da beste bat.
Bueno, gaur behintzat hemen Elhuyarri eskainitako tarte honetan gaixotasun zeliakoari buruz hitz egin dugu eta horren inguruko ikerketa eta aurrerapenak. Ana Galarraga, eskerrik asko eta aurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, aio.